Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda möhüm senelerin öňe syýrasyny vilayet ýaşaýjylary Aşgabatdan kowlaýar. Türkmen raýatlary daşary ýurda gitmek üçin goşmasy kynagdan geçmeli bolýar. Lebabyň ýozlaryny soralýan paranyň mötsüri 400 000 manada ýetdi we beýlekde adalklar. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen bilmen ýogsun anyň urwan tans edýärin. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýakyn wagtda Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Gara deňiz däne şertnamasyny dikeltmek barada gepleşmek üçin Russiýa sapar eder. Bu gepleşikleriň Ukraina boýunça has giň parahatçylyk gepleşiklerini geçirmek üçin meýdançy hökmünde hem ulanylmak mümkin. Erdoğan'ın Dolanır Partiyasının Metduva Sekretari 28. Ağustos'ta jurnalistlere bu duşun ortiyetin Karadeniz Şifahanasını Soç şehrine geçirilecektiğini ve Koloylap geliyen ağlık krizinin önün almağı bağışlanacaktığını etti. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov Bradyon jurnalistlere bu duşuğa intensif tayarlık görülenliğini etti. Yönü gepleşiklerin haçan ve nerede geçirilecektiğini aytmadı. Türkmen parlamentinde Abasa Kongresinin Vekiller Palatasının Aşgabatda sapara gelen vekiliyeti bilen duşuk geçirildi deyip Türkmen Metduatı 28. Ağustos'ta haber verdi. Duşukta Türkmen Amerikan hizmettaşlığının hususanla parlamentari katnışıklarının östürülmeğinin mümkünçülükleri matla atlaşıldı. Vekiller Palatasının vekiliyetinin ağdaları Karaslı Türkmenistan'ın onun bir taraflık siyasetinin ehemmiyetini verlediler. Bu siyaset ehlumun parahatçılığı hemde hoopsuzluğu puhtolandırmak maksadı bilen alınıp barlayan öňünalys diplomatiyasının neticeli kuralını urlu deyip Vatan Havarlar programmasının havarını aydılıya. Türkmenistan'a doğam ediyen ağır işsizlik şertlerine Türkmenistan paromlu Baku'a varıp o yerden Evropa aşayan Türkmenistanlıların sahanı köpeliye. Türkmenistan'ın kronikosunun Azerbaycan metodunu salgılanıp yazmağına göre şu yılın 7 ayını geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine Azerbaycan'a varan Türkmenistanlı siyahatçıların sahani 3.10.8 esse köp bolupdur. Karaslı Nesir'in havarçılarının yerli siyahatçılık firmasının işgarını salgılanıp aytmağına göre Azerbaycan'a varayan Türkmenistanlıların köpüsü siyahatçılık üçün barmaya. Olar Baku'da Polşa'nın mevsimliğin vizasını resmileştirip Polşa kazan çetmeği diyarlar. Schengen Visa Info.com nesirinin koloyda veren havarına göre Polşa 2022 yılı Türkmenistan'ın 2277 rayetine iş vizasını verdi. Azatlığın yerli havarçılarının veren mağlumatlarına göre Türkmen migrantlarının Türkiye'de kazan çetmek mümkünçülüklerinin peselmeği iş gölleyen rayetlerin inni barhaken Polşa Germaniye yali yurtları yıkkın etmeğine alıp geliyar. Şu yılın 7 ayını 40 bin Olay Türkmenistanlı Özbekistan'ı siyahat etti deyip Türkmen Metduatı Özbekistan'ın prezidentinin yanındaki Devlet İstatistika Agentliğine salgılanıp kavar verdi. Bu orkazı Türkmenistan'ı şu yıl Özbekistan'ı siyahata varan rayetlerinin sahanı oyuncu 6. oranına koyuyor. Havarda edilmeğine göre yılın 7 ayını cemi 39 milyon kovrak Türkmenistanlı komşu yurda siyahat ediptir. Türkmen Portal Mününün şu yılın 6 ayını Türkmenistan'ın rayetlerinin 29,5 milyondan gowragynyň Özbegistana siýahat edenligini habar beripdi. Neşirin hasaplamalaryna görä, häzirki görkezler Özbegistana siýahat edýän türkmenistanlaryň diňe bir aýda 10 milyondan gowrak artanlygyny görkezýär. Emma synçylar türkmenistanlaryň köpüsiniň daşary ýurtlara siýahatçylyk üçin närli köplenç iş, galanç mümkinçiliklerini gözläp ýa-da okuma üçin gidýänligini, ýurtdaky ykdysat çökkünligiň barha kän adamy ýurtdan çykmagy mejbur diýenligini aýdýarlar. Kremlin Ukraina garşy alyp barýan urşuny güýçlendirmäge kömek etjek adamlary köpeltmek tagallalarynyň arasynda hukuk goraýjylarynyň aýtmaklaryna görä Merkezi ýurtlarından gelen migrantlary Russiýanyň goranmak ministrligi bilen şertnama maglaşmaklar üçin baş edilýär. Kaluga sewtindäki zähmet migrantlary Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin şertnama baglaşmasa olaryň urus raýatlygyny almak üçin beren ardalary kabul edilmeýär diýip hukuk koruyucuları diye. Siz son kavarlar